galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 22ka bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo webga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiraydi kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warar iyo falanqeyn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ee shalay xilka la wareegay islamarkaana isla shalay saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amarro uu horay u soo saaray Trump oo ay ku jirto mamnuucistii dadka ka soo jeeda dalal muslimiina oo ay Soomaaliyana ka mid tahay.
In arrintan waxaad moodaa dimuqraadiyadda Soomaalidu gabi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga. Waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu farxsanyihiin Soomaalidu waxaa ka mid ah dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatan ay u suurtageli doonto.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Laba ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 34 qof oo muhaajiriin afrikaan ay ku dhinteen badweynta Mediterranean-ka kadib markii ay la qarqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka Liibiya. Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen hay'adaha IOM iyo UNHCR ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha afrikaanka ay ku timid cilad dhinaca mashiinka dhowr saacadood kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka Liibiya. Warsaxaafadeedka hay'adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tahriibayaasha badda dhexdeeda ku qarqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha isla markaana ay soo badbaadiyeen 10 qof oo nolol lagu soo helay. Dadkii la soo badbaadiyay ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen isla markaana ay ka soo kici timeen wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Hay'adaha UNHCR iyo IOM ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horreeyay ee badda Mediterranean-ka ka dhaca sanadkan cusub ee 2022-ka. Dalka Liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha afrikaanka ay ka galaan wadamada Yurub. Hay'adda IOM-na waxay sheegtay in sanadkii 2020-kii uu ahaa kii ugu badnaa ee dadka sharci darrada kaga soo gudbay biyaha Mediterranean-ku ay kor u sii kaceen. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee Mareykanka qalinka ku duugay amarro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saaray siyaasadii madaxweynihii ka horreeyay hirgeliyay qaar ka mid ah. Madaxweyne Biden ayaa soo gabagabeeyay siyaasadihii Trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya wadamada dadkoodu muslimka u badan yihiin, kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisay xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyagoo caruura sida sharci darrada lagu soo geliyay dalka Mareykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha. Tallaabooyinkan uu Biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee Donald Trump. Madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa shalayta loo dhaariyay inay hoggaamiyaan dalka Mareykanka 4 sannadood ee soo socota. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 87 sano jir ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka. Biden wuxuu muddo 60 sannadood ka tirsanaa aqalka senatka, halka 8 sannadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Barack Obama. Tirada dadka ku dhintay galbeedka gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa kor u sii kacday 24 saacadood ee ugu dambeeyay dagaalada isirka ku salaysan ee halkaas ka dhacay aawadood. Wararku waxay sheegayaan in ku dhawaad 180 qof ay dhinteen, in ka badan 200 oo qof kalena dhaawacyo soo gaareen, sida ay sheegayaan dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka Darfur. Dagaaladan oo soo bilowday maalintii Jimcihii ayna dhaaftay ayaa la sheegay in dadka badankiisu ay dhinteen maalmihii 4-dii iyo 3-dii. Wararka gobolka laga helaya ayaa sheegaya in colaadan cusub ay ka bilaabantay duulaan ay soo qaadeen dhowr qof oo ka tirsan qowmiyadda afrikaanka ah ee loo yaqaano masaliid oo ay ku beegsadeen qof ka tirsan qowmiyadda carabta ee dalkaasi suudaan, kadibna maleeshiyada carabta suudaan oo hubaysan ay halkaasi ku qaadeen weerar iyaga oo bartilmaameedsanaya xero barakacayaal oo ay degan yihiin qabiilka masalaad.
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay. halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku horeyne, madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden ayaa shalay maalintii ugu horreysay ee xafiiska loo dhaariyey saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amaro hore u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump. sharciyada uu laalay madaxweyne biden ayaa waxaa ka mid ah sharcigii lagu xanibayey dadka 7 waddan oo muslimiin ah oo loo diiday inay soo galaan dalka maraykanka soomaaliyana ay ku jirto. waxaa sidoo kale uu meeshiisii ku soo celiyey madaxweyne biden heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee baris ee uu maraykanku qaybta ka ahaa balse trump uu ka baxay. haddaba sahre cabdiaxmed ayaa wareegtooyinkan waxa ay wax ka weydiisay faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka degana gobolka virginia ee duleedka washington.
galabtii markuu xafiiska tegay ayuu saxeexay 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore donald trump uu soo saaray waqtiga. marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad soomaalida ay sugaysay runtii waxa weeye waa kii muslim bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan 7 waddan ee muslimiinta ah. waxa kale oo ku jira immigrationka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee spanishka u badan ee barnaamijka la yihahdo daka hadda kahor u ogolaaday madaxweyne obama inay joogi karaan. taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyado waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. shirkii uu ka baxay uu ka saaray maraykanka ee loo yaqaano paris accord maba shirkii cimilada shirkii cimilada ee barlin wuxuu ku daray inaan maraykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ah ee muracaabista mudan waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa ardayda lagu lahaa kirooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii. kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban, waa in hadhowto uu ogolaado kongareska la horgeeyo.
waayahay faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xataa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka maraykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafuris loo sameynaa ayada laftirkeeda waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne biden ayay kamid tahay. marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan?
horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yare haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay, waayo waa tiida madaxweynuhu hore diiday inuu la shaqeeyo dee sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isbarbar socdaan. marka waa kii diiday dee oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meesha lagu caleema saarayey. marka xoogaa bay qaadanaysaa, laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. shaare waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayey donald trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne biden uu joojiyey. sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa isbaanishka waalidiintood laga kaxeeyey meele taas oo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in isu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrinta qaabilsan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Sahra Cabdiaxmed ayuu warramayey.
Haddaba shalay intaanu fadhiisan amaba aanu gaadhin xafiiskiisa aqalka caada ayaa Joe Biden waa madaxweynaha cusub ee 64-aad Mareykanka uu xafladiisii caleemasaarka ka jeediyey khudbada taariikhiga uu kaga hadlay waqtigan adeega Mareykanka uu marayo, gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka, isagoo ku baaqay midnimo iyo weliba in horo loo socdo. waxyaabihii ugu waaweynaa ee Biden khudbadiisaasi xoogga ku saaray waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdiaxmed.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Joe Biden, madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, ayaa khudbadiisa inta badan waxaa laga dhadhansan karay xaaladda ka jirta gudaha dalkan Mareykanka waqtigan, wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay u midoobaan sidii ay horey ugu socon lahaayeen, taariikhna ugu reebi lahaayeen dhallaankooda berri. Biden khudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay, lana maqlay codadka kuwii qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay.
This is Democracy's Day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate,
maanta waa maalin dimuqraadiyadeed, waa maalin taariikhi ah, iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan. Ameerika waxay dhadhamisay wax cusub, waxayna Ameerika u istaagtay inay iska diido. maanta ummadda baaldegayna guusha aan ka gaarnay musharaxnimada, laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed, dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhagaystay.
Joe Biden waxa uu ku celceliyay in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo, laakiinse waxa uu yiri waqtigan mar kale ayay guuleysatay oo ay soo baxday.
And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
Halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaase isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto. maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
sida dhaqanka uu ahaa Mareykankaba, madaxweynaha xilwareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladdan, waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore Donald Trump. mar uu Joe Biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub, madaxweynayaashii isaga xilka ugu horreeyey ayuu si wadaro ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii horey uga soo baxay, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in Carter uu xalayto ku soo wacay khadka taleefanka. madaxweyne Biden ayaa waxa uu sameeyey taariikh cusub, waxa uuna madaxweyne ku xigeen u magacaabay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan Mareykanka, iyagoo soo galooti ahaa ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo Eeshiyaan, isla markaasina aan caddaan ahayn.
Here we stand, we're 108 years ago. And another inaugural. Thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
maanta waxaan taaganahay halkii 108 sano ka hor, mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibadbaxayaal ah isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo bannaanbaxay inay helaan xuquuqdooda, inay codayn karaan. maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweenaydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ee loo doorto xafiis qaran, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris. marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo.
Biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu beddelo, lagana soo horjeesto dagaalo, sharci darro, qalalaaso, cudurro, xadgudub, shaqo la'aan iyo naceeba. wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guuleysan doonaan.
Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth. A raging virus, growing inequity. The sting of systemic racism.
saaxiibayaal, waxaa la joogaa xilligii tijaabada. Waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta fayras dilaa ah, sinaan la'aanta oo sii badanaysa, hanaan u samaynta nacaybka, wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto, iyo doorka siyaasadda dunida ee Mareykanka. Dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan.
Dhinac marka laga eego xaflada sanadkan, waxay ka duwanayd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarne waqtiga ka badan ee dalkan Mareykanka uu soo jiray. Madaxweynaha waqtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka COVID-19 iyo xaaladda amniga aawadeedba 19,000 ee dadka ay kasoo qaybgeli jira xafladan sanadkan aysan kasoo qaybgelin, waxaana keliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Mareykanka iyo qoysaskooda. Madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha waqtigan talada la wareegay Joe Biden.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay khudbaddii uu shalay jeediyey madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden.
dhinaca kale, Mr. Biden ayaa khudbaddiisa caleemasaarka ay ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha Mareykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyadoo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin, iyadoo xanuunka COVID-19 iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aysan dad badan ka qayb qaadan munaasabadda. Haddaba nuxurkii khudbadda madaxweyne Biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu Maxamed Colaad Xasan wax ka weydiiyey Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia. Waxa ugu horreyna hordhigay su'aal ahayd wixii ugu waaweynaa khudbadda madaxweynaha. waxa ku horeynaya jawaabta Faisal Dari.
Waxa ugu muhiimsanaa aan odhan karnaa madaxweynaha la doortay khudbaddiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka Mareykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo. Waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka Mareykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne. Marka labada qodob haddii la fiiriyo, waxay ahaayeen qodobo aada u muhiima oo xilligan dalka Mareykanka uu u baahan yahay.
Cabdulqafaar, maxaad ku daraysaa adigana?
Maya, sax weeye, wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qarjajacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf uun wax kasta sal looga dhigo oo waddankao dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn.
Waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyaddii baa guulaysatay wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareeska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda Mareykanka. ma dhicin ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxaa seenayaa Faisal Dari.
Run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidina in iska indhasaabi karin, dalka Mareykanku maanta wuxuu marayaa khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka Mareykanka ka dhacay. Maanta meel adag buu marayaa. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegay si diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay, laakiin cid wal oo Mareykanka oo kuna jira madaxweynuhu, waxa cad wixii 6-dii bishii January ka dhacay caasimada dalka Mareykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo caraysan oo taageersana madaxweynihii hore ee dalka Mareykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Mareykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarreysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn.
Waa gartay Cabdiqafaar,
fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd. Waa midow wuxuu rabay inuu dadka Mareykanka ah welwel badan baa dadka galay, weligoodii aan laheyd lama arag weerar lagu qaado kongareeska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda Mareykanka oo baleer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin. waxa ugu dambeysay waagii Ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay. marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay deg danba u dhicin arrintaas uu amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay, dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo welwelkaasi uu yaraado. cidda mare aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankii doorasho ka dhacday ay markaas xoog ku bedelaan.
Waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa maxaad ka xusi kartaa Faisal Dirri waxyaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden?
Waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19 ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Maraykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay. Waxa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballan qaaday kamid ahaa in uu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore, waxaa kamid ahaa taba in cunaqabad xayiraadii la saaray dadka muslimiinta ee Soomaalida ku jiraan. Waxaa kaloo kamid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin. Waxaa kale oo iyadana uu xoogga saaray inuu dib u soo celin doono xiriirkii dalka Maraykanka uu la lahaa adduunka caalamka kale uu la lahaa. Marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha talada ka degay. Madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey muddo 120 sannadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xafladda caleemasaarka xilwareejinta. Maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweyneyaasha ee Maraykanka ee muddada dheer soo jiray? Cabdiqafaar baan siinayaa.
Arrintani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu ka baaqdo. Sidaa darteed wax badan ma aanay keenin. Waa qurux banaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo, laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samaynaya inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka.
Faisal Dirri, isla Trump su-aal ku saabsan, Trump wuxuu kaloos u sameeyey taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee laba jeer kongareesku xilka ka xayuubin ay ku sameeyaan, madaxweynihii 11-aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale lasoo doorto ayuu noqday. Marka muxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed?
Run ahaanti anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay Trump inuusan mustaqbal siyaasadeed ku lahayn in dalkan Maraykanka. Waayo waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa laf ahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamuus xumo ah oo ahayd inuusan kasoo qeybgelin in caleemasaarkii madaxweynaha uusan si awoodda si nabad uusan ku wareejin iyo inuu uga horseeday qalalaaso 6 bishii inuu ka dhex rido aqalka cad ee Maraykanka iyo golaha baarlamaanka. Marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xubin awood ku leh xisbiga dhexdiisa, laakiin aan mar dambe lasoo dooran doono.
Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa su-aashaas?
Sax weeye, mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo, laakiin makarafoon weyn buu haystaa, dad fara badanna waa raacsan yihiin. Dhibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa u malayn mayo dalka inuu wax badan dhibaata u geysanayo, laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madowga ah madowga iyo ayshiyaanka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku-xigeenkii ugu horeeyey ee Maraykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Maraykanka. Arrintaasi maxay uga dhigan tahay Maraykanka, gaar ahaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ka mid tahay? Faisal Dirri baan siinayaa.
Run ahaanti arrintaas waa arrin aadi aad ay dadka madowga ee waddankan ku dhaqani ay u soo dhaweynayaan, khaasatan xilli nacaybka uu aad u sii korayo u dhexeeya dadka caddaanka iyo dadka madowga ah. In gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalidnimadna uusan ku dhalan dalka Maraykanka, in ay madaxweyne ku xigeen dalka Maraykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhiya. Laakiin midda aan rabaa inaan xuso ay waxay tahay wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay, oo dad badan aan weligood joogoyn noocaasa qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay. Laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhaweeya nacaybka Maraykanka oo meel aad u sarreeya marayana wax ka qabta, mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dabka Maraykanka shidan kusii dara?
Cabdiqafaar, Soomaaliya oo kale, dalkan Maraykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaha joogay oo hadda laga saaray, inkastoo duqeyntii weli ay ciidamada Maraykanka wadaan, maxaa Soomaaliya danaha ugu jira qabashada xisbiga dimuquraadiga ay madaxnimada qabtaan? Maxayse u dhintay 4 sannadood ee Trump uu joogay xafiiska?
Run ahaantii su-aal fiican weye su-aashaasi. Labada dhinacba waa laga fiirin karaa. Donald Trump Soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cagaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badanoo u tiilay maahayn, wuxuu aad xoogga u saaray arrintii droneka iyo la dagaalankii argagixisada uu kula dagaalamayay droneka. Marka isagu dan gaaraho uga xirnayd oo aan arrinta argagixisada ahayn ma jirin uu isku mashquulinayay. Waxaa laga yaabaa Biden iyo Harris administration-kooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirso oo ay darsaan xaaladdu siday tahay, ayna isku dayaan inay policy-gii hore oo ku koobnayd in argagixisada kaliya lala diriro inay ka gudbaan sababtoo ah 20 sano oo Soomaaliya hadda soo socotay argagixisa la dirirka iyo wax la yiraahdo waxa ay containment in ayada kaliya dibkeedu ku koobnaado marka waxa laga yaabaa inay yiraahdaan arintaasi maadaama aanay 20 sano oo soo dhaaftay ay shaqeyn weyday oo 10 sano aanay soo joogtay waxay aad ugu dhawaanaysaa inay daraasad rasmi ah ku sameeyaan sidii Mareykanku uu arinta Soomaalida ka yeeli lahaa laakiin waxay ku dhici doontaa waa waqtiyada talaabooyinka dambe weeye u malaynayo hadda maadaama uu arrimo culus oo gudaha ah ay u yaalaan inuu hadiiba ugu horumarinayo arintaas inuu policy-gaas inuu hadiiba hore ka bedelo laakiin waxbuu ka bedelayaa si aan islaamna
Cabdiqafaar waa maasan tahay Faisal Diraa kugu soo xiro Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota aad joogto iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyiinta ku soo noqday madaxtinimada
horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool Mareykanka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay aad u taageeraan xisbiga dimuqraadiga in way jiraan xubno aad u soo korayo anagu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga in arrintan waxaad moodaa dimuqraadiyiin Soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu faraxsan yihiin Soomaalidu waxaa ka mid ah dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Mareykanka oo haatana ay u suurtageli doonto in maamulkan cusub uu fursad sii noora ay ku keenaan marka arrintan aad bay ugu faraxsan yihiin sa ay u muuqato Soomaalidu meel walba adduunka waxaa ka mid ah Soomaalida Liberianka iyo wadamo badan oo Afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si temporary ama aan ku meel gaarsiisa oo uu u sii siyaadin doono madaxweynaha haatan talada haya
kuwaasi waxay ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo ku sugan Minnesota iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington waxay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan dhegeystayaal falanqayntaasi oo intaasi ka faahfaahsan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa
weli wararka la xiriira caleemasaarka Biden ayaynu ku jirnay qaar badan oo ka mid a madaxda dunida ayaa u hambaliyay madaxweynaha 46-aad Mareykanka Joe Biden oo maalintii Arbacadii shalay loo dhaariyay xafiiska wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya sida madaxda caalamku uga falceliyeen la wareegista Biden ee aqalka cad
si la mid ah in xaflad qayrulcaadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qaybgelin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyey aqalka kongareska shalay madaxweyne Biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in Mr. Biden uu la wareego hoggaanka Mareykanka qaar ka mid ah madaxda reer Yurub ee aan xiriirka wanaagsan la lahayn madaxweynihii talada ka degay Donald Trump ayaa si degdega ay neefi uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee Joe Biden mar kale kadib 4 sanadood oo nagu dheeraatay yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad waa cusub ayaa u baryay Mareykanka waana waqti aan sugaynay yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo Mareykanka ah sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midooda yurub Ursula von der Leyen oo baarlamaanka yurub kula hadlaysay shalay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka Biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda waa nafisay mar haddii Joe Biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo Jarmalka ku nool ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray Mr. Frank oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda Mareykanka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yidhi dagaalka aan kula jirno COVID-19 iyo isbeddelka cimilada difaaca iyo ammaanka iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo Mareykanka waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa ayuu yidhi Mr. Johnson ayaa u sheegay baarlamaanka Ingiriiska inuu quudaraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada G7 ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada Glasgow ee Scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka Biden ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan Biden mustaqbalka wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada Biden waayo waxaan leenahay dan guud oo namidaynaysa ayuu yiri Mr. Conte intii uu xilka hayay Trump waxay isku khilaafeen midooda Yurub arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris iyo NATO oo uu ku eedeeyey dalalka Yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamid al taniya ayaa biden u rajeeyey guul isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah ra-iisul wasaaraha pakistan imraan khan fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ayuu ku yidhi waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno Biden oo aan dhisino isbah wadaag si xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Pakistan. Saacad kadib markii la dhaariyay Biden ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay 28 ka tirsan saraakiisha maamulkii Trump oo ku jiro xogayihiisii arrimaha dibadda Mike Pompeo. Warkan oo lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulkii Trump ee meesha ka baxay waa li dhaaftay dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan weli ka hadlin caleemasaarka Biden, balse afiyan u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa u sheegay wariyaasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka Ruushka iyo Mareykanka. Waxa uu yidhi arrintan waxba kama beddelayso Ruushka. Ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay oo uu raadinayay xiriir wanaagsan oo uu Mareykanka la yeesho. Haddii taasi ay dhinaca Mareykanka doonayaan, buu yidhi, waa mid ku xiran Biden iyo kooxdiisa cusub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin guddiga xuquuqda aadanaha ee Jabuuti oo soo saaray warbixintiisa sanadlaha iyo qodobo kale, balse marka hore qodobada warka caalamka ugu waaweyn iyo Sahre Ciidla Nuur.
laba ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 34 qof oo muhaajiriin afrikaani ay ku dhinteen badweynta Mediterraneanka kadib markii ay la qarqantay dooni ay saarnaayeen oo ka baxday xeebaha dalka Liibiya. Warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen hay-adaha IOM iyo UNHCR ayay ku sheegeen in doonida la degtay tahriibayaasha afrikaanka ay ku timid cillad dhinaca mashiinka dhowr saacadood kadib markii ay ka baxeen xeebaha dalka Liibiya. War-saxaafadeedka hay-adaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tahriibayaashan badda dhexdeeda ku qaraqmay ay u gurmadeen guddiga caalamiga ah ee badbaadinta badaha, isla markaana ay soo badbaadiyeen 10 qof oo nolol lagu soo helay. Dadkii la soo badbaadiyey ayaa sheegay in dhammaan dadka doonida saarnaa ay rag ahaayeen, isla markaana ay ka soo kici timeen waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Hay-adaha UNHCR iyo IOM ayaa sheegay in shilkani uu yahay kii ugu horreeyey ee badda Mediterraneanka ka dhaca sanadkan cusub ee 2022. Dalka Liibiya ayaa ah marinka ugu muhiimsan ee tahriibayaasha afrikaanka ay ka galaan waddamada Yurub. Hay-adda IOMna waxay sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ugu badnaa ee dadka sharci darrada kaga soo gudbaya biyaha Mediterraneanku ay kor u sii kaceen. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay markii uu la wareegay talada xafiiska aqalka cad ee Mareykanka qalinka ku duugay amarro ama wareegtooyin madaxweyne oo meesha uu kaga saarayay siyaasadii madaxweynihii ka horreeyay hirgeliyay qaar ka mid a. Madaxweyne Biden ayaa soo gabagabeeyey siyaasadihii Trump ee xayiraadihii lagu soo rogay dadka ka imanaya waddamada dadkoodu muslimka u badan yihiin, kharashkii ku baxayay derbiga laga dhisayo xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, iyo cadaadiskii la saaray dadkii iyagoo caruura sida sharci darrada lagu soo geliyay dalka Mareykanka ee aan weli haysan sharciga deganaanshaha. Tallaabooyinkan uu Biden durbadiiba ku dhaqaaqay ayaa kuwa uu meesha kaga saarayo siyaasadihii xayiraadaha socdaalka ee Donald Trump. Madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa shalayta loo dhaariyay inay hogaamiyaan dalka Mareykanka 4 sannadood ee soo socota. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 87 sano jeer ayaa noqonaya madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka. Biden wuxuu muddo 63 sannadood ka tirsanaa aqalka senatka, halka 8 sannadoodna uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Barack Obama.
guddida xuquuqda aadamaha ee dalka Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay warbixintiisii sanadlaha. Warbixintan ayaa sanadkana lagu xusay xaaladda maxaabiista xabsiga dhexe ee Jabuuti oo urura caalami ah iyo weliba hay-ada maxalli ah ay hore uga dayriyeen. Wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa waxaa sanadkan ku cusub warbixintooda weydiiyey guddoomiyaha guddida xuquuqda aadamaha dalka Jabuuti Saleebaan Cumar Cudin.
sanadkan waxaa ku jadiid ahaa warbixintayda oon kuwii hore ku jirin anagoo baaritaan oraal ah oo aan magaciisa qofna ku qorayn aanu ka samaynay xabsiga dhexe ee Jabuuti ee Gabood oonu weydiinay qoraal ahaan ku weydiinay dadka halka ku xidhan rag iyo dumarba nolol maalmeedkooda. Anoo u jeedaa nolol maalmeedka waxaan uga jeedaa cuntada la siiya siday tayadeedu tahay ay iyagu way fiican tahay way xun tahay intaba odhan karaan. Maye inaa wax jirdila loo geysto, maye inaa farxumayn dumarka loo geysto. Waxaasoo dhan yaanu weydiinay caafimaadkooga sida loo qabto. waxaa nagaga soo baxay wixii ka soo baxayna waa ku qornay warbixintayada, waxyaanu wanaagsanna way nooga soo baxeen.
xaaladda xabsiga markaad iyada xoogaa noo faahfaahiso, waxaa jira hay-ada caalamiya iyo dad badan oo reer Jabuutiya oo inta badan ka deeriya xaaladda xabsiga Jabuuti. maxabiis sidee u nool yihiin? caafimaad iyo cunno
waad maasantahay rabadan. horta waxaad ogaataa xabsiga dhexe ee Jabuuti waxaa la dhisay waqtiyadii gumaysiga. gumaysigaana dhisay Jabuuti wax yaro oo kooban oo dambay ku biirisay maahine dhismaheega berigaas uu yahay. loogumana talagelin beriga waxaa la odhan jiray Jabuuti waxaa ku nool 200,000 iyo 300,000 caynkaasaa la odhan jiray. maanta milyan bay ku dhow yihiin dadka reer Jabuuti. Jabuuti waxaa ku nool farq weyn baa u dhexeeya xabsigiina intii unbuu joogaa. kolka waxaa kaaga muuqan karta halka ina ay dhacday
ciriiri
badan inay jiro oo dadkii ay ku bateen ayaa jirta. xukuumaddu mar la weytay xitaa waxaaba golaha wasiirada la mariyey jaga kala loo cayimay. waxa ay ku tala jirtaa ina la dhiso xabsi kale oo casriya oo kan ka ballaaran oo mugiisu qaadi karo dadka meeshaas ku xidhan. taasa horta jirto muhiimsan oo dhibta u weyni waa taas. cuntada iyo caafimaadka horta waxaa farxad weyn noo ah ninka markii u dambeysaynu tagnay iyadoo markii in badan ku aan duceynaynay inaa halkaa nin dhakhtaro oo si joogta ah uga shaqeeya loo cayimo. maanta waa shay loo sameeyey saddex dhakhtar baaba halkaa joogta. tan cunadana cunada run ahaan markaanu sheegna anaga baaritaanka waxaa nagaga soo baxay horta dumarkii iyo horta waxaad ogaataa inay meesha dumarna ku xidhan yihiin. dan yar da'doodu weli qaangaar ahayn oo 18 ka yar yihiin ka yarna ay ku xidhan yihiin. labadaasi gooni baa cuntada loogu kariyaa oo dumarkaaba kariya. waxa ay keentay taasi inay ka cunto wanaagsanaadaan ragga horta oo kolkuu dumar karinayo kolkuu rag karinayo kolleyba farq baa u dhexeeya. waxa weeyaan ta kalena way ka kooban yihiinoo iyagu marka la ysku daro afartan meelahaas ayay noqdaan dumarkii iyo dhalinyaradaasi. halkan kalena ilaa 400 bay kolkul gaadhaa. kolkaas waxaad muddaa inuu raggu ka yar cabanayo. laakiin iminka markii dhoweyteenu tagnay aad bay ugu faraxsanay ragga cuntada oo waxa isbedel weyn baa dhacayo bilaamaara maalintaanu tagnay. waxaaba digaagada haba loo kariyahaydoo hilibkii ma ahaynoo aan ka yaabnay anaguba.
waxaan ugu maqaalay warbixintii 2020 dabcan de COVID-19 baa jiray iyadana waad ku jirtaan inkastoo hawshu badnayd.
waa runtaan rabadaan ugu kani wuxuu ahaa warbixintii sanadkii 2019 oo dabayaaqadii 2020 dhammaystirnay. hase yeeshee kii 2020 ayaanu iminka bilownay iminka xilliga sanadkii 2020 u dhammaaday. sanad walba waxaan sugnay intuu horta dhammaanayo si aan hawshiisa u galno. iminkaan idna hawshiida galnay insha allahna waxaan ku tala jirnaa inaan si deg deg ah aan u dhammaystirno hadduu ilaahay nagu gaarsiiyo.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha dalka Jabuuti Saleebaan Cumar Cuddin oo u warramayay waryahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. toddobaadyadii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah waddada isku xirta gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaa ka jiray falal amni darro sida darawaliin la dilayo, dhac gaadiid xamuul, dad afduub loo qabsaday iyo kuwa madax furasho laga qaatay. dhammaan falalkaasi waxay salka ku hayaan aanooyin qabiil. haddaba marka ay waxyaabahaasi oo kale dhacayaan yay tahay inay wax ka qabato? mise jirtaa cid u taagan wax ka qabashada arrimahaasi? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdulaahi cilmi waxa uu ka mid yahay ganacsatada beledweyne iyo Muuse Cabdi Daahiye oo xubin ka ahaa maamulkii hore ee magaalada Baladweyne. Waxa hadalka ku hormaraya Cabdiraxmaan.
Dhibkan oo kale markii uu yimaado ee caqabadu iska hortimaado, waxaa xalli jiray dhibaatadan odayaasha dhaqanka iyo gaadiidleyda labada gobol, Galgaduud iyo Hiiraan. Waa maasanta Cabdiraxmaan. Muuse,
horta waayihii hore meeshaas waxay ahayd meel oo amniya oo dadka shacabka ahu ay ku maraan si nabada. Waxaad la socotaa meeshaas waxaa ka jiray maamul ahli sunna la yiraa, maamulkii daaqadu ka baxay meesha meel furan ay noqotay. Waayihii dambe dalalkan waa socdeen iyo afduubkan, inkastoo afduubka hadda imaaday, dalalkaasna inta badan waxaa xalli jiray maamulka oo dhinac ah iyo odayaasha dhaqanka iyo hay-ada ka qayb qaata oo dib heshiisiinta ah. Marka arrintan way soo noqotay in badan, haddana afduuba bilowday. Marka haddana yacni waxaan ku rajaynahay insha allahu inay meeshaas yacni ay noqoto meel nabada ay dalalkaas inta ina kusoo noqon mar dambe. Marka waxaana yacni aad loo rajaynayaa in xal nabadeed laga gaaro.
Cabdiraxmaan, waxaa tiri odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa xalka ka gaari jiray markii arrimahaasu kala yimaadaan. Hadda maxaa diiday marka inay xalka gaaraan?
Hadda waxaa diiday macnaha meeshii waxay noqotay meel isdiidan, shacabkeedii laba maamul ay u dhexaysaa, shacabkeedina wuxuu noqday shacab wada heegaysan oo nin iyo qori u taagan. Waxa waa marka ninka dhalinyarada maanta waxa laynaya hal iyo ogaado ma dhahayo, biryan wax dhaafaya hal iyo ogaado ma leh, maadaama marka meeshii ay fawdo ahaan laba maamul ay u dhexayso ay isku tuurtuuraan Galmudug iyo Hirshabeel. Dhibaatada jirta waxay tahay amnigii oo faraha ka baxay. Wixii marka uu nin kasta sameeya waxay xalka rabaan waa gaadiidleyda odayaasha. Maamulkii ay la kaasha jireen kalsooni ahaan laga heli jirana daaqadu ka baxay. Midka hadda jooga mid la isku hadlay karama waa umasata Muuse waa maqlaysay.
Horta mid waa sax, meesha horta maamulka xulku daaqada ka baxay ay la wareegeen ciidamada federaalka, dowladda Soomaaliya, sida haramcado kale iyo gorgor ayadoo gacanta u soo gelin. Waayigii horena meeshaas ma taban inta badan ay Galmudug raacsaneed ama si qabiil ahaan ama xag u raacsanaayeen ay ka tirsan sharciyan ay ka tirsan tahay gobolka Hiiraan ee degmo ka tirsanay tahay. Haddana ay ciidamadii dowladdi ay gacanta ku dhigeen ciidamadii waxaa la rabay aniga dad diina dusha laga saaro, waxaa dusha ka saarayna dowladda Soomaaliya sababtoo ah markay meesha qabteen waxaa la rabay inay gacanta soo geliyaan Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan. Meeshii marka haddii amni darro ka imaatay ayadoo saas haddana ay awal ka arrimi jireen ciidamada hadda Galmudug ay ka arriminayaan, haddana nabadda waxaa waday odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada gaadiidleyda ee gobolka iyo maamulka gobolka Hiiraan. In badan meesha waa la tagay, waxyaalo badan laga qabtay ogtiin in badana nabadda yacni gacanta lagu hayay ay dilalku ay ka dhacayeen dhankaas iyo baadiyaha dhanka bari. Marka hadda wadadii kusoo noqotay wadada maadaama ay la isku dilayo oo mataban dhexda la isku dilayo, aniga hadda yani ka maamul ahaan waxaan mas-uuliyadda qaaday saas leeyahay maamulka Galmudug ila meesha ayaka ciidamadoodu ay joogaan. Haddana waxaa lagu rajaynayaa in nabad meesha kusoo noqoto, hadda wada hadal la socdo oo xagga odayaashiya maamulada inta badan wada hadal la socdo. Waxaana insha allah waan rajaynaynaa inay meel nabad noqoto oo xasilooni noqoto. Waa wada dheer oo isku xirta gobollada dhexe, annaka ma rabno in dad shacab dhiiggooda meesha lagu daadiyo, dad walaaleen lagu daadiyo labada dhinaca. Waan ka soo horjeednaa dhammaanteen. Marka waxaan leenahay nabadda la qaato, waana nabad waartaan lagu soo celin doonaa insha allah duulaa yira.
Cabdiraxmaan, culays intee la eg ayay gaadiidleyda iyo ganacsatada ku leedahay dhibaatada wadada ka jirta? Aniga waxaan aaminsanahay wadadaas caqabada ka jirtaahu cid kasta oo noola ah maantay maro ama degani ku munaafacadsado waxa uu ku qabaa dhibaato aad u weyn. Samaa yeelay halka wado ee hadda furan ee ay ku yimaadeen wax kasto ilaa boosaas ilaa minbardweyne waa iyada. Waxaan filayaa inta kaleetood hadda oo laamiga dhexdiisa meel ay caqabado ka jirto maanta aan kalsooni lagu mari karin inaysan jirin. Waxaan markaa aan dhihi lahaa war dadka aqliga u saaxiibka ah, uqaasha iyo dhalinyarada maamulada cid walba inay u istaagaan arrinkaasna xal laga gaaro. Xalkana waxaa looga gaari karaa wax wada qabsi iyo iskaashi. Haddii aan la iskaashan waxba maarata xal lagama gaari karo. Midda kale, haddii wadadaas ay xirantahay waxaa imaan kara labada dhinac, lama kala maarmo. Gaadiidka isku maraayo waxaa imaanaya jidkii geeda ka dhashaan, dadkii oo maarata sixir barar ku dhaco, wixii nidaamka ahayo yaray maarata awalba wadada ahayna aan wada marna ahaayo baaboo, lamana kala maarmo. Jidkii intana inuu u furan yahay, intana inuu u furan yahay, dadkuna ay wada noolaadaan, ay laysdhex maro, ani wanaagga taas ugu jira.
Haye Muuse, waa maasiya walaalkay. Horta waa run labada gobol kalama maarmaan. حقنا وحكيمات بدعدي حكيمات انت قدرتها يحولي وبحو نفتي كذا قايل لي ذا وحبيك ويا انا ما شاء الله صبته ايك اسيقانو درولت ان لدلي وحا لغي ابا انك وكلو قايل لي ان هاغانو انكاس وهل دل وريبل كنا وريبل اني دهان مركا ادو دشود وحبيك ويا لنا وحنا رجيني ان شاء الله دولينا انا مشى حلوار لغا غارو حتى ولا هذا السعوده او وانا سعوده قايل لي ان وحا ربا نفتي ما شقيق قاتان الا قنحصتد واي سيقانا واسكو خرينين labada dhinac weyn wada hadlaan wada connection ay sameeyaan xiriir ay sameeyaan si meesha xal waara looga gaaro waana la tigi doona meesha insha Allah duulayira hadii dhalinyaro tahay hadii qoyaanad tahay hadii maamul tahay intaba hadii ganacsato tahay waa isku tigi doona nabad xal waara waa la gaari doona wadaduna wada dheer isku xirto waa gobolada dhex wadal halbowlaha ah waa sababtoo ah hadii wadadu xirantoo waa la socota yaani labada gobol xaaladooda kaasna qodartii aku qaliyo si xoolii meel kana intana wax raashinkii badacad ugu maaneysay saxar cirki u galayaan muqdisho waa la socota hadii yani la istimaal la tagdi wadada xaaladeeda waa la socota lagaaga sheekeyma marka waxaan dhilahay meeshaas si nabado xal waara lagu soo culsho waa inaan ganacsatada ku qayb qaataan gaaliyo ka qayb qaataan dadka walaalaha oo gaaliyo labada dhinaca oo isfarmuuqayna waa in iska dhaafaan dadkan afduubka loo haystana waa waxaan leenahay dadka walaalahooda oo yani masakiinta ah oo wadadaas maro gaaliyo waa dad isqaano walaalatiin waxaan jeclaan lahayn ana iska daysan farmuuqa ayakan xalaal laga gaari doona ku xiran
Cabdiraxmaan ka waran kaalintii hadii la waayo maamulkiina wax ka qaban karaan deegaanka ama labada dhinac maamulada ka jira maxaa diiday in talaabo ay qaadan ganacsada horta waxaan rabaa marka hore inaan aniga halkaan aan uga mahadceliyo ka Cabdiraxmaan ahaan gaadiilida meel walba ay joogto labada dhinac waxaan ogaa dadaalada ay galeen waxyaabaha ay kala furtaan sida ay ayagu xalka nabadeed ay u taageeyeen gaadiidleydu waxay leeyihiin gaadiidkuna wuxuu qabtaa jidka malahan ayaga askar ama maamul u shaqeysa eed horta hadii cid la saarayo waxa la saaraya labada maamul Hirshabeelle iyo Galgaduud ayaa galmudug ayaga ah ciidankii amnigi ah meel walba ay wax ka dhacaan ayaga la rabaa inay taageeyaan gacan bir ay ku qabtaan hadii aysan gacan bir ku qaban karin in macnaha labada shacab oo isdilaayo ay ku dhax faraxsanadaan maahan inay ka dhaxbaxaan u roon ee markaas qolo walba saligooda ay ku aruurta liiraado jidkii ninka gaadiidka loo warqoray saarata ay si kale ku martaaba adii ismacnay waxaan leeyahay marka gaadiileyda taas aan uga soo gudba halkan kale gaadiileydu iyo shacabku kama gacan marno mar walba u taageeyeen inay xal nabadeed gaaraan laakiin mar walba waxaan ku celcelinaa eedaas aan dusha ka saara maamulada labada dhinac ka jira ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa
horta xal waxaan u arkaa inta dhimaatoorta Allah u naxariisto oo marxuuminta meesha lagu dilay janada fardu salaaka wareeba leena halka waxa aragnaa waa inay yani meeshaas gaadiidu oo wadad walaala inta badan dilku wuxuu ka imaanayaa wadadooda ka dhicay wadada walinta wax la lahayd oo baawrta laga la degaa waxa leena dad ehelo walaala tihiin ma kala maarantiin kanbirinta gudbaa ka xaq u soo gudbaa waa laba nimo walaala ah waxaan leena koow ina horta iska deysaan ilaa dadkan dadka layna ma yaqaan dadka darawalinta walo sheegay kaas waa inay hebel kana waa inay hebel hal dilal leh marka nin rebaadiyo muxuu ka naxaya marka hadii kaas waa inay hebel yiraa horow ku cunaan kaas oo ka dilaa wala socota halka waa waxa la marka waa in laga qayb qaataa labada dhinac hadii maamul tahay iyo hadii odayaal dhaqan tahay iyo hadii ganacsato tahay iyo hadii qoyaanad tahay waa in laga qayb qaataa si meeshaas si nabad oo xal waara lagu soo celin lahay oo lagu soo deyn lahay dadka afduubka loo haystaa sidaas xal waa arkaa aniga
ugu dambeyn waxaan isleeyahay qolo kasta meesha ay joogto inay ayada mas-uuliyad iska saarto inay ayada ay u istaagto xalka nabadeed nin la dilaa daawo maahan nin la afduubta daawo maahan daawadu nabadii ku jirtaa nabadaan lagu caana maala in nabada laga wada shaqeeyo alla ka cabsina lagu daro qolo kasto ayada ilaahay ka cabsanaysa oo aysan ka ahayn istustus iyo riyaadunaas aysan ka ahayn inuu istaagto xalka taas aan arkaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu maatan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiyo inoo hayo ibraahim xasan daanduray
soo dhowaada dhigitaal barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu yahay dhakhtar Shafiic Aadan Dirir oo ah dhakhtar cudurada guud ah kana howlgala xarunta caafimaadka ee Shafiic ee magaalada Muqdisho dhaqtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena.
bismillah, magacaygu waa miska cabdiqaadir, joogto magaalada muqdisho. waxaan rabay maanta inaan ka faa'iidaysto fursadan oo weydiiyo dhaqtarka. waxaa nagu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan, taasoo dhacdo mararka qaarkood in laga jaro. marka waxyaabahan yani waxaas keenaya in naaska laga jaro, sidee uga hortagi karnaa, sideena iyo ugu ogaan karaa?
waa su-aal muhiim ah. marmar badanba waxaa noo yimaada dad oo dumarka ah oo burooyin ku yaalaan oo xaqiiqan isku dayacay oo waqti aan wax laga qaban karin. marka burooyinka naaska soo baxa caadiyan laba nooc weeye: kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha keliya ku kooma, inkastoo ayaga laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan, iyo kuwo oo nooc kansar ah oo keliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale ay ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo. marka sidee looga hortagi karaa? kahortaga waxa weeye mid oo primary iyo mid secondary la yiraahdo, midka koowaad iyo kan labaad. kan koowaad waxa weeye qofku in uu cuntada cunahayo baalkan yiraahdo cunto fiican oo healthy leh la cuno. baalkan hawada waxyaaba badan baa kamid ah kahortaga. labaad macnaheedu waxa weeye qofkii khaasatan in uu isbaaro. isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxa weeye qofka dumarka nafteeda ayada lafteeda inay baaritaan isku sameyso oo ah way istaqaanaa qof walbana wuu isyaqaanaa naaseheeda inay inta taataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale. haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax buuran wax kasoo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqtar u tagto. dhaqtar kolay marka u tagto caadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa visit marka loo sameeyo kabacdi waxaan u dirnaa kombyuutar ama ultrasound baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leeg yahay. maama gorofax yiraahdana waa la saaraa. haddii marka shaki uu na galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda. waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyinkas kansarka daawadeedu waxa weeye qalitaan weeye, laakiin goormo weeye? waa marka wuxuu bilowga yahay. nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga biskoon karo qalitaan loo sameeyo, balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanahayaan. muddo kabacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oo waxba laga qaban karinin. dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo. bilcagsi buradu nooca kansarka markay yar tahay daawadeedu waxa weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo waana laga buskoodaa laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisa ku fido xididada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago xididada dhiiga lafsooda raaco oo sambabada iyo beerka meelahaas uu u gudbo. marka waxaan kula talinahayaa dumarku saan horeba usoo sheegay in oo iyagu visit isku sameeyaan oo istaataabtaan. haddii wax kusoo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan, kulay dhakhtarka u tagaan baa markaas waxa u haboon oo baaritaan ah asa ugu aamin doono.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xuseen cali maxamed. waxaan su-aal weydiin lahaa doctor shaafici aadan dirir. su-aashaan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay baraha bulshada iyo mediaha bukaano ka cabanahay burooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqada qalaad lagu yirahdo tyrodka. maxay tahay waxyaabaha sababo awl dalka anaga kuma badnaan jirin, hadda way kusoo bateen. dadkaas markii la qalo faa'iidada kasoo baxaysa iyo dhibaatada haddaan qofka la qalin ka imaan karto?
aada baad umaadsantay xuseen. xaqiiqan saa u sheegtay weeye waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo burooyin dhuunta ah khaasatan tyrodka qaba. marka su-aasha in laisweydiiyo mudan waxa weeye inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalinba noo yimaadaan. Ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale? Ani waxaan oran lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxa weeye dadkii oo wacyigelin daraadeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood, waa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanhayaa oo iska baarhaya. Dadka soomaalida caada waxaa ahaan jiray brooyin ay iska wataan oo ama markay aad inta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan, balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arkaba uu imaanhayo oo uu dhakhtarka u imaanhayo. Taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican, sababtoo ah burooyinka oo qoorta ka soo baxa ama tayroodka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin. Marka kuwa waxaa jira qofka naftiisa khatar gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka, iyo kuwa kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan gurimareenka, neefmareenka, ma fahanta. Waxyaabahaasoo dhan baa jira. Qofka marka burada isku arka waxaa muhiim ah ama waxaan jirkiisa hore ugu oli jirin meel walba ha noqotee in uu dhakhtar u tago oo uu baalkan yaraado dhakhtarkaas uu baaritaamo ku sameeyo.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu marti ugu ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar cudurada guud ah kana howlgala xarunta caafimaadka ee shaafici ee magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhakhtarka weydii. maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan booliska dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa barkaan tarool oo ku taalla inta u dhaxaysa jidka Adancad iyo iskuuska Halwadaag ay ugu geysteen allahuna xariistay gudoomiyihii degmada Hoodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. marxuumka ayaa shalay un ka soo noqday safar caafimaad oo ugu tegay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii Noofambar ee sanadkii hore la eegtay.
gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun ayaa xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada Muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli gudoomiyaha uu marayay agagaarka jidka Adancad ee degmada Hoolwadaag. waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa. maamulka gobolka Banaadir ayaa faray hay-adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay gudoomiyihii degmada Hodan. afhayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay war maamulka gobolka uu ka soo saaray dilkii gudoomiyaha ee guddi loo magacaabay baarista arintaasi.
marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 iyo 7 daqiiqo saqda dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooyska Hoolwadaag iyo isgooyska jidka Adancadde kadib markii ay rasaaseeyeen ciidan halkaasi ku sugnaa. waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaasi oo eebo loogu baryayo inuu caafimaad degdeg ah siiyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay-adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskulana xisaabtamo mas-uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday allaha u naxariisto marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun.
ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ka soo saareen dilka gudoomiyihii degmada Hodan, hase yeeshee ila xogogaal lahaya V O A u sheegay in laamaha amniga in ay xireen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta kontrool ee lagu rasaaseeyey gaariga uu saarnaa gudoomiyaha. sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xiray iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday gudoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen. allaha u naxariistay gudoomiye Cabdixakiin Dhagajuun ayaa shalay ka soo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii Noofambar ee sanadkii hore. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
guud ahaan ba idaacaddii galabnimo ay halkan sii wadi jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.